Valodas prasmes A2 līmenis. Pirmais uzdevums. Klausies un atzīmē, vai atbilde ir pareiza, jā, vai nepareiza, nē. Tekstu var klausīties vairākas reizes.
Tuvojas svētki ģimenes diena, tāpēc nedēļas nogalē mēs varētu braukt nelielā ekskursijā. Varbūt uz Alūksni? Apskatīsim pilsētu un iesim 3 km pa taku gar Alūksnes ezaru. No Alūksnes brauc vilciens, ko sauc par Bānīti.
Kāpēc to tā sauc?
Vārds Bānītis veidojies no vācu valodas. Bānītim ir tikai daži vagoni, un tas brauc pa šauru sliežu ceļu, kāda nav parastajiem vilcieniem.
Uz kurienu var aizbraukt ar Bānīti un cik ilgi ir brauciens?
Vienā stundā un 25 minūtēs var aizbraukt no Alūksnes līdz Gulbenei. Gulbene ir skaista pilsēta.
Varbūt mēs varam doties ekskursijā nevis kājām, bet braukt ar divritaņiem. Tā mēs vairāk varētu redzēt.
Tā ir laba ideja. Tikai tad mums vajag vietu, kas ir tuvāk mūsu mājām, jo ceļš līdz Alūksnei ar automašīnu ir gandrīz 3 stundas.
Brauksim uz kādu piedzīvojumu parku.
Tad varam braukt uz parku avārijas brigāde tepat Lievārdes novadā. Tas ir pusstundas braucienā ar divriteni no mūsu mājām.
Kāpēc parkam ir tāds nosaukums?
Parka nosaukums ir tāds pats kā populārai latviešu animācijas filmai. Parkā ir arī pilsētiņa, kur var fotografēties kopā ar filmas varoņiem.
Ko mēs parkā varēsim darīt?
Tur ir daudz ko darīt. Tur ir piedzīvojumu trasi, dažādi karuseļi, var braukt ar elektromašīnām vai spēlēt minigolfu vai darīt daudz ko citu.
Es piekrītu. Tā būs laba iespēja pavadīt laiku kopā.
Man prieks, ka tik ātri izdomājām, kur braukt. Žāl, ka līdz braucienam vajadzēs gaidīt veselu nedēļu.
Nu, šovakar mēs varam kopā skatīties avārijas brigādes sērijas, to ir diezgan daudz, nedēļai pietiks.